Viļānu draudzē jau par tradīciju ir kļuvis pasākums 12. Septembrī, Dievmātes vārda dienā, uz šo lielo svinīgo dienu, organizēt rudens ziedu parādi un ziedu tepiķus, ziedu paklājus mazās svētās Terēzītes rožu dārzā. Pagājušā gadā cilvēku atsaucība bija liela, turpretī šogad nesalīdzināmi vairāk. Jau divas dienas iepriekš draudzes locekļi gatavojās ziedu parādei, rudens ziedu paklājiem, Piektdien draudzes locekļi sanesa ļoti daudz ziedus, un no šiem ziediem, pateicoties draudzes locekļu čaklajām rokām, tika izgatavoti rudens ziedu parāde un ziedu tepiķi un paklāji. Šī gada rudens ziedu tepiķu tēma bija saistīta ar pāvesta Benedikta 16. Izsludināto priesterības gadu, un proti bija žēlsirdīgais Jēzus, no pārdurtās Jēzus sirds izplūstošās ūdens un asinis, Tad bija biķeris kā evharistijas simbols un dievmātes medaljons, dievmātes monogramma Marija priesteru māte. Sestdien, svinīgā svētā misa pulkstens 12. Dievmātes vārda dienā, tika veltīta nodomā par žurnālistiem. Uz svēto misi bija ieradušies žurnālisti un masu mediju pārstāvi no televīzijas, no radio, no laikrakstiem un žurnāliem. Svēto misi vadīja tēvs Imants mācības laikā uzsvēra mūsdienu žurnālistu pienākumu būt uzticīgiem ētikas normām, rūpēties par to, lai cilvēki varētu saņemt labu ziņu un patiesu ziņu. Tas ir jūsu uzdevums, teica tēvs Imants. Turpretī svētdien Fatimas dievkalpojuma laikā Viļānu baznīcā pulcējās ticīgie no vairāk kā 30 draudzēm. Toti daudz bija tādi, kas Viļānos piedalījās dievkalpojumā pirmajā reizē. Vakara svētajā misē piedalījās 12 priesteri, svēto misi vadīja draudzes prāves, tēvs Benedikts. Mācības laikā aicināja ticīgajiem pārdomāt evaņģēlija dzirdētos vārdus, ko Jēzus jautā saviem mācekļiem, sekotājiem, apustuļiem, kas es esmu jums jūsu dzīvē. Dievkalpojums nobeidzās ar visvētākā altāra sakramenta adorāciju, kas tam bija eukaristiskā procesija. Cilvēki aizbrauca mājās gandarīti, iepriecināti un stiprināti ticībā. Nākošajā gadā arī 12. Septembrī paredzēti rudens ziedu tepiķi un parāde mazā svētās Terēzītes dārzā, un kā dzirdēju no vietējiem draudzes locekļiem un svētceļniekiem, arī viņi nākošajā gadā vēl kuplākā skaitā vēloties atnes ziedus, lai ziedu tepiķi būtu vēl skaistāki kā šinī gadā. Speciāli Vatikāna radio, tēvs Rinalds Stankēvičs no Viļāniem.